Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy fafitony volana aogositra taona 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Nikatona teo ny GMZ rantany andehany fafito amin'ny 30 ny tanterana tany Lisbonne na Portugal namela hafatra ho andreo tanora ny papa nandritra ny lamesa fanarahana omaly hoentsiketo ny akony izay. Iroso amin'ny fisamborana reo tratra miloka an-dalambeny eo anivon'ny polisy pirenena manomboka izao olona dimilahy noho ny samboriny polisy rehefa nanao izay fandika an-dalàna izay tao andrenivohitra ny farany herinandro teo. Larana fahatelo ambin'ny folo noho nisan'i Madagasikara tamin'ny lalaon'ny francophonie tany RD Congo nandrombaka medaly volamena telo miampy volafotsy efatra ary alimo anankiroa isika malagasy. Anivelany tapitra omaly ny fepotoana nomen'ny vorona CDAO ny tafika nanongam-panjakana tany Niger manamafy ny otonyny zava-misy ny mponina any amin'ity firenena ity. Iary livana rehefa malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao falimiarabo izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny finoana araka nefa nabarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ny farana omaly rehefa naharitra roa herinandro tany Lisbonne na Portugal ny GMZ rantany andehany fafito amby telopolo nitarika ny lamesa famaranana tao amin'ny moron-dranomasiny Copacabana ny papa François voalaza fa nahatratra dimetsy sy ray tapitrisa ireo tanora nanatrika izany avy amin'ny lafivalony izao tontolo izao akoatra ireo eveka fitonjato piretra iray alina isa. Afatra telo no nomeny papa an'ireo tanora tamin'izao lamesa fanirahana izao hoy ny fampitam-baovaon'ny Fredeline Ratovarovelo iraky ny RDB any Lisbonne, Portugal.
Afatra telo lehibe no nomeny papa François ho an'ireo tanora ray faingody mitapitrisa. Voalohany amin'izany ny fikatsahana an'i Jesosy mpanazavany saina. Ny andrasan'ny eglizy aminareo izy dia tanora mamiratra mandray an'i Jesosy ilay jiro tsy mety maty sy manao ny asa fanasoavana amin'ny toerana rehetra. Ny faharoa dia ny fiainonan'i Jesosy eo amin'ny tenin'Andriamanitra, ny firesahana aminy, ny fanarahana azy ary ny fampiarana izany eo amin'ny fiainana. Ary ny fahatelo farany dia ny fankahirezan'ny tanora hitory ny finoana tsy atahotra manoloana ireo sedram-piainana ka alaim-panahy hihevitra fa tsy mahefa na inona na inona. Naverimberiny iny andritry ny toroteny moa ny hoe aza matahotra. Fanovozana aim-panahy ny andro maneran-tany ho an'ny tanora akoatra ny vavaka sy ny sakramenta ny fampiavanana ary ny okaristy masina dia nampiavaka ity teto Portugal ity ny rise up na adika hoe mitsangana fotoana nandalinana ireo lohahevitra telo lehibe dia ny ay tontolo iainana ny firahalahin'ny olombelona ary ny famindram-po. Tanora malagasy iray mianatra amin'ny frantsary milazany ny ainany sy ny azony tamin'izany rise up izany mamy ny aina.
Ny voaraiko manokana mahakasika an'izay dia ny fanazana ny tontolo iainana dia anisan'ny adidy lehibe anehoana ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahariana ary ihany koa ny manodidina antsika. Raha ny resaka manokana mahakasika ny fraternite dia tsara ny mandeha irery satria afaka tonga lavitra nefa miaraka maromaro mahita hevitra. Tsara ny miara-miaina satria miara-miaina miaraka amin'ny hafa ahitana hevitra kokoa ary izany dia anisany maneho fa miara-miaina amin'ny faharen'Andriamanitra tsirairay. Noresahana manokana fa ny famindrapo dia fitiavana tahaka ny fitiavan'i Kristy izay nity hatramin'ny farany tamin'ny fahaloran'ny tenany teo ambonin'ny lakroa. Teo izy ny niteny fa tanteraka ny zavatra rehetra satria niteny hatramin'ny farany izy. Anisan'ny famindrapo ny famelan-keloka sy ny fifonana. Io famindrapo io dia i Kristy no fiandohana satria hoy i Kristy sambatra ny mpamindra fo fa amindrana fo izy.
Ho tanterainan'i Seoul la Korea Atsimo ny fankalazany ny andro maneran-tany ho an'ny tanora amin'ny taona 70 sy 20 fa mialohan'izay dia manasan'ny tanora ihany koa ny ray masina amin'ny fankalazany ny taonjobily ao Roma ny taona 50 sy 20. Lisbonne, Portugal, Fredeline ho an'ny Radio Don Bosco, Madagascar.
Verina eta toerantsika amin'ny lafiny politika tsy mankasitraka ny fikasan'ny vovorana politika sasany ny irisoana amin'ny fitondrana teteza mita ny antoko tiko i Madagasikara. Aleo irisoana ny fifidianana madio sy mangararao ny sekretera jeneraly ny tiantoko ety mila alamin'ny seny ny momba ny pre-campaina na ny fampelezakevitra menony fotoana mba isoroana ny fanakatsakana na etsero sy ny fandaminana ny fampiasana ny aina manjery mpanjakana mandritra ny fampelezakevitra. Manampy fanajavana momba izay teo mikro ny Joel Rasolofo ny sekretera jeneraly ny antoko Tim Rina Randria Masinoro.
Antoko tiky Madagasikara dia mitaky ny sina fifidianana madio fanajana ny lalam-pandroenana. Mazava ny resaka, mazava ny fifampiresahana kontra tetezamita ny rehetra. Tsy misy te hanao tetezamita hiaraka amin'izao fitondrana izao. Fa kosa raha misy mikendry anaovana tetezamita dia anjaranay manao balizy hiarovana ny amin'izany fa izay dia hitaky ny sina fifidianana madio. Ary tsy hoe hitaky isina fifidianana madio fotsiny fa andray ny fepetra rehetra mba hisiny zay fifidianana izay fa tsy ho mpanaratra ny rano akory. Fa mahakasika ny pré-campaign rehefa mbola tsisy décret d'application malaza ny pré-campaign na dia efa voalaza mialoha ao anatin'ny 2018-008 ary afaka raisin'ny senia ny délibération mahakasika an'izay. Na resaka fifandaminana amin'ny ankapobeany amin'ny fifidianana betsaka ny zavatra afaka raisin'ny senia tsy andrasantsika fitondram-panjakana fa mila kosa ny senia tena manana volonté ary mila manana fahasahiana izy ampiseho amin'ny vahoaka malagasy fa tompony andraikitra voalohany mahakasika ny fifidianana izy dia mba raisin'izay sosikevitra rehetrazay amin'ny resaka gestion na media zany. Rehefa mbola tsy mitsangana ny ANRCM afaka mandray délibération seny hoe zao ny fampitondrantsika amin'ny resaka communication amin'ity fifidianana ity.
Manana sosokevitra entina natsarana ny lisitry ny mpifidiany koa ny sekretera jeneraly ny antoko tiako i Madagasikara.
Betsaka ny proposition azo atao amina liste elektoraly. Ny décret navoaka dia refonte totale no natao. Na dia nitety andro nanaovana ny refonte totale any tsy voajy. Na izany natsara nefa efa nisy ny ezaka nataon'ny senia, efa nisy ny vokatra azo. Mbola azo atsaraina, mbola voafaritry ny lalàna ngeny ny fanaovana ny inscription d'office. Raha ohatra ka nahititsika hoe 7 million ohatra teto Antananarivo renivohitra ka 6 million izy amin'izao jerenyireo 1 million de différence ireo azo atao manao inscription d'office. Rehefa hifanarahany rehetra zany hoe hirosotsika amin'ny nanaovana inscription d'office mba hialana hoe misy olom-pirenena zay tsy taitra ary misy olom-pirenena te hifidy amin'ny ora farany nefa tsy tafiditra ao anatin'ny tsy fifidianana. Azo fampiresahana zany rehetrarehetra zany azo hitondrana vaholana zany rehefa ohatra manana volonteny rehetra iroso amin'izay.
Fanehokevitra politika ihany manamafy hatrany ny antso efa nataony ny mpanao politika Cyril Ramaphosa fa tena ilainy eto amin'ny firenena ny fijerena vaholana miaraka mba hisoroana ny krizy ateraky ny fifidianana. Tsy mpiombokevitra amin'ireo mpanao politika amirona amin'ny fizarantseza nefa izy na dia isy aza ny fionana eo amin'ny samy mpanao politika ny fitoniana sy ny filaminana. Ny zava-dehibe ka tokony samy ametraka ny tsy fitiavatenany ny mpanao politika ho ihany Andriamatoa Cyril Ramaphosa ilaina hatrany ny fionana ametrahana lamina sy maromaritra iraisana eto amin'ny firenena na irotsakofidinana tsy ny filo amperinasa. Ho ihany ny mpanao politika Cyril Ramaphosa.
Rehefa consensus na ny zavatra ifanarahana dia mahavoafehy ary mipetraka ho lalàna mamehy ny rehetra, zany hoe mety ho ambony lalàna io satria ifanaraka ny tsirairay. Zany hoe tsy misy zany ny antoko lehibe sy kely fa zay rehetra manana fipetrahana ara-dalàna, zay manana fijoroana ara-dalàna ao amin'ny interieur antso daholo amoaka ny heviny mikasiky ny hoe nilataka ny filoham-pirenena, aiza ny zavatra azo anakatonana maso, aiza ny zavatra azo leferina, aiza ny zavatra tsy azo leferina. Zany hoe tsy ny tsy fanajana lalàna fa samby miara-manaiky ny rehetra hoe andao aloha banjinina ny ampilamina nyity firenentsika ty. Zay zany izy raha ohatra hilataka. Raha tsy hilataka indray izy dia mifanaraka mitovitovy amin'izay ihany koa hoe tsy hilataka izy dia ndao azy hoe kena ny fanohizana tany amin'ny 19 janvier. Reto zany ny fepetra arahana amin'io ary reto ndraiky ny fepetra irahany rehetra ho an'izay filoha vaovao tonga eo.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika iroso amin'ny fisamborana ireo tratra miloka an-dalambe ny eo anivon'ny polisy pirenena manomboka izao araka ny voalazan'ny lalàna manko araka ny fampitam-bavoan'ny polisy ihany dia tsy azo atao ny miloka an-dalambe toy ny menamahazo ny kidikely ny tornike efa nisy hatrany moa ny fanentanana natao mba tsy hanaovan'izany ka iroso amin'ny fisamborana amin'izay ireo mpitandro filaminana ho an'ireo izay mbola miny manao izany ny faran'ny herinandro teo ohatra dia olondehibe dimy lahy no nisambory ny polisy tao an-drenivohitra efa nitenenina ny voalazan'ny lalàna izy ireo mba tsy hanao izay filokana an-dalambe izay fa mbola namerina ihany ka nirosoana avy hatrany ny fisamborana nitazomina any am-birao ny polisy moa izy ireo ankehitriny ary anokafana fanadiadiana fa amin'ny valambefolo aogositra izao no hoenony eny anivon'ny fitsarana reo olona telombefolo nahiditra mponjavonjimaika voaroroy tamin'ilay raharaha fivoahan'ny lahazahadina ny alohan'ny fotoana ho an'ny fanadinana bakaloria farany teo tsy aivona fa olona valambefolo izy ireo no noadiadiana ny herinandro teto tao teto Antananarivo nahitana ireo olona niiboka nandritra ny efapolo andro nanomana ny lazahadina ka ny dimy nahazo fahafahana vonjimaika ny telo ambin'ny folo eny Antanimora ho an'Andriamatoa Rakotombo Jean Louis mpampianatra ampikaroka eny amin'ny oniversite n'Antananarivo dia misy ny tsy fahaiza-mitantany fanjakana tamin'izao raharaha fivoahana lazahadina bakaloria izao indrindra ilay fanapa-kevitra ampanao fanadinana andro ariva isilay fanampina noty na bonus ny mpiadina antony maro no mety mahatonga ny fisin'ny fivoahana lazahadina toy ny tamin'ny fanadinana bakaloria farany teo ihany ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversite n'Antananarivo Jean Louis Rakotombo.
Betsaka ny mety mahatonga zany, mety indraindray sabotage, mety indraindray tsy fahafaliana noho ny karamanitiazo, indraindray sorena noho ny le lamina sy ny governance toy ny fanjakana. Zay ndrehetra zany mety isy odolo, indraindray mety fitiavam-bola fotsiny koa zany a ny fitsarana ny ankety no mamoaka an'izany fa tsinjaratsesa sy tsy fantatra le izy ny tena tsy tao anatiny fa kosa rehefa tonga le problema tokony mahay mipatana an'le izy le fanjakana nefa de bonus no omena an'le mpianatra bonus no zany le baka zany de tao bonus hoe tsisy valerany le baka iny zany na tamin'ny andro ny dideratsiraka izy efa nisy zany zavatra mety iseho zany a fa saingy fotsiny tsy ampy lay fandraisa amin'ny fanjakana andraikitra mba ho tokony izy mba ho baka tena mendrika manana valera baka omena eto Madagasikara tsy fa tsy baka bonus manjary safidy le olona na fenina tsy fenina fepetriny tsy maninina fa raisina ihany notiny ampanaovana ndray zoma zany ve mendrika ny taranaka malagasy mendrika zany ka tsy mahay mitantana mihitsy e tsy mahay mitantana ny problema eto amin'ny firenena mihitsy a le mpitondro hatramo baka reny ihany nefa hoaviny akizy ray manontolo any reny reny zao de hita hoe tsy zavatra tsy mitombony tokony naverina tanteraka iny ao anatin'ny condition serena zoma maraina na merena anazy mitovy tatana sy olomen pied d'égalité amin'izay fotoanaizay a ny mpiadina rehetra eraha Madagasikara baka de complaisance reny natao hoe baka de complaisance entina mpamalifaliana fotsiny a mba tsy ho tezitra amin'la mpianatra sy ny ray aman-dreny nefa zavatra kitotoa.
Zay zany ny momba ny tanora ny atrika ny bakaloria farany tefa ho an'ny ankizy kosa hiara-mahita ary tsapa fa mandalo fotoanysarotra ny tontolon'ny ankizy ankehitriny hitantaratra zany ny mpandinika fiarahamonina Gerard Ramamampionina amin'ireo toetsaina sy tranga izay midika tsy firarahiana sy fanomezanasina ny zon'ny ankizy ka za rehetrisetra maro lafo no mitatao sy miatra mizaza vo mitsaika hatrany amboka toy ny fanalaonjaza ny fampiasana zaza ary ny fanolanana manana didy amin'ny famana izany olana rehetra amin'ny zaza zany ny sambatan'olona ny fianakaviana mba hahafahan'izy ireny misitraka ny zony sy ho voaro ny tsy fahalalana ny tsy fanajana ary ny tsy firarahiana ny asiny aina sy ny fametrahana famendrehana maolombelona no fototra mahatonga izany hoy ihany ny mpandinika fiarahamonina Gerard Ramamampionina.
Tsy manana safidy ny olona ho tonga eto ambonin'ny tany fa rehefa tonga eto ny ain'olona anankiray dia adidindrehetra indrindra zay hoe tena hoe nitondra azy sy namolavola azy a no mia mamelona fa ny fiarahamonina ray manontolo a miara miaha an'izay zay zay le tena fihavana malagasy miara miaha ny aina fa manomboka eo amin'olona mihitsy hoe ny fanajana ny aina ka ny fanajana ny zaza de maharitry ny fananam-panahy mihitsy satria hoe ny malagasy a tsy mba hoe hampijaly olona ao anatiny hoe marefo zany, fa raha misy marefo indrindra de ny zaza, ka ny fanajana ny ainy zaza de tena zava-dehibe indrindra, fa tena hoe fahafantarana ny fahendrena sy fahamendrehan'ny fiarahamonina sy ny olombelona iray hoe manaja zaza zany, tsy mampiasa hery aminy fa ny hoe famonoana zaza, ny fanariana zaza, ny fanalanjaza, ny fanolananjaza, ny fifidiananjaza, ny fampiasana zaza, de fampiasa-kery atao amin'ny zaza daholo zany.
Misy fandraisany amin'izay ankizy sy ny zaza izay ihany mangataka ny ampiakarana nisan'ny mpampianatra frama ho raisina mpiasam-panjakana ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny Soavinandriana Itasy maherin'ny arivo manko. Ireo mpampianatra mbola karamainy ny ray aman-drenin'ny mpianatra any amin'ny sisko Soavinandriana, ankoatr'izay ny fangatahan'ny solombavam-bahoaka ihany koa ny ampitomboana ny tampon-karama ny agent communautaire na ny mpanentana ara-pahasalamana satria miasa mafy izy ireny. Faniriny ny solombavam-bahoaka Fiainantsoa Razayary Malala ankoatr'izay ny mba hisiny ny kompanian'ny zandara ny antoerana fa tsy ankina any Miarinarivo intsony. Manampy fanazavana momba izay rehetra izay teo micro ny Joela Rasolofo ihany ny solombavam-bahoaka ny Soavinandriana Razayary Malala Fiainantsoa.
Resaka fampianarana raha matomy ny isitry ny fanampiazam-pirenena, tena mbola betsaka ny frama mbola tsy recrute eo amin'ny distrikan'ny Soavinandriana, mbola misy arivo mahery. Ampiakary kosa le kota anay fa kely loatra e, 350 foana zao ny kota azonay a, de mba mety hoe nampiakary 100 fotsiny ary e, efa mba tsara zay, kely loatra le 350, ela be mijaly ireo mpampianatra eo, ireo nge manao asa miasa ireo de tokony mba jerena ireo mpampianatra ireo. Angatany vahoaka ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana izany de ampitaina ministera ny fahasalamana, fahasalamam-bahoaka, ireo agent communautaire ireo a de olona tena farak'izay miasa satria izy ireo de mikarakara eny anivon-dreny tobo sekaliana tobo fafy reny a, ary mikarakara ny vehivavy ny ankizy, tena mandray andraikitra be zany izy ireo efa izy ireny tampon-karamany de tena ambany de ambany, ary tsy vitan'izay fa mbola tarabe koa zay voaloha, de mba mitondra ny tenina izy ireny satria tena manao ny tamin'ny fanasam-bahoaka ara de anisany mbola ampiasainy mpampanisa vahoaka ihany koa ny agent communautaire, izany hoe tena miasa sabe izy ireny nefa na tsy mba misy minatsiaro, tsy mba misy mijery nefa izy ireny a raha midistrika ny Soavinandriana de efa ho aman-jatony ny agent communautaire, tokony mena ny asiny, mena ny ajany, ary indrindra mba tokony ampitomboana amin'izay la tampon-karama la indamnité zay mainana azy nefa de kely loatra e, nefa efa mafy ny fiainana, sarotra ny fiainana, mamelom-bady manjanaka koa ireny olombelona ireny. Zandarimeria natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany a, de tokony ho betsaka kokoa zany a ny zandarimeria miasana aminay a, de mba azahoana ihan'izay de tokony anana fahaleovantena amin'ny resaka kompanie zahay a ao amin'ny distrika Soavinandriana, fa tsy iankin-doha amin'ny Miarinarivo zay distrika samy manany azy, misy ny elanelan-tany, misy ny elanelan'ny lalana.
Iresaka fanatanjahantena indray isika ry havana, larana fahatelo ambin'ny folo no nisy an'i Madagasikara tamin'ny lalaon'ny Francophonie nitanterana tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, nandrobaka medaly volamena telo isika malagasy, medaly volafotsy efatra ary alimo anakiroa. Ho an'ny medaly volamena moa dia Irishany Ratovo no nandrobaka izany teo amin'ny osodoko Laura Rasoanaivo teo amin'ny taranja judo, ho an'ny sokajin-danja latsaky ny 70 kilao ary Sidoni Fiadanantsoa teo amin'ny hazakazaka 100 metatra misy fefy, ho an'ny taranja atletisma, ho an'ny medaly volafotsy kosa dia I Fitiavana no nandrobaka izany teo amin'ny sary sokitra teo amin'ny taranja kolotsaino izany, mbola teo amin'ny taranja tolona kosa dia imbola no nandrombaka izany. Fabio teo amin'ny tenisy ambony latabatra, narindra teo amin'ny judo, ho an'ny medaly alimo kosa indray dia Malala no nahazo zany, ho voninahitry Madagasikara teo amin'ny taranja tolona, ho an'ny sokajin-danja latsaky ny 13 kilao ny ampiny medaly azon'ny ekipam-pirenena malagasy, teo amin'ny basket vehivavy latsaky ny 15 taona nandresany Liban tamin'isa 13 no 70 moa ny ankoay vehivavy tamin'ny fiadindarana fahatelo ny sabotsy ariva teo, efa fanomanana sahady ny lalaon-nosy atao eto amintsika afaka 18 andro moa izao natrehan'ny atleta malagasy tany amin'ny lalaon'ny Francophonie izao. Revoavao any ivelany Nchato natao ni ZMZ ranta ni andia ni fafitompetelpulu no tantera nata ni Lisbon na Portugal na melafata wando tanura pivaini ni papa nandita ni lamesa mtarini na maranana ni ZMZ saadina kalazan fiangunana ni niuvan ni zesutare mifutram ni lafuntelu zan dianwe mamiratra miaino ary ny hoe tsy misy tahotra tsaivina fa natratra dimety sy ray tapitrisa ireo tanora nanatrika izao lamesa famaranana ny ZMZ izao ka 60 hektara ny fidadasiky ny toerana nandraisana ireo kristiana katolika napitrisany nanatrika izany tao amin'ny morotsiraky Copacabana any Korea Atsimo indray moa ny ZMZ erantany manaraka amin'ny taona 70 sy 20. Olona telopolo anoany no tsy hitapopoka vokatry ny faharendrehana sambo anankiro tany amin'ny morotsiraka italiana Lampedusa omaly voalaza fa niainga tany Sfaxan'i Tunisia ireto sambo roa rendrika ireto rehefa nitondra mpifindramonina tsokosoko ny kiasa ny ampita makany Eropa. Araka ny fitantaran'ireo velonaina aloha zao lozandranomasina roa sosony zao dia ny faharatsinin'ny andro na tonga ny faharendrehana. Olona 750 tamin'ireo mpandeha kosa no efa avotry ny mpamonjy vona akoatra ny fahitana razana anankiroa efa mandeha moa ny fanadiadiana ataon'ny mpitondran'ny Cecilia Italia ankehitriny nilaza ny tompony andraikitra fa melona tanteraka izay olona nanome alalana na nanery ny fiondranany reto sambo kely ireto tany amin'ny faridranomasina tonezianina. Farany tapitra omaly ny fepotoana nomen'ny vondrona CEDEAO ny tafikany Niger izay nanongam-panjakana andro maromaro lasa izay fepotoana nomena mba andaminana ny krizy politika any amin'ny firenenty ary amerenana ny fahefana amin'ny filoha Mohamed Bazoum. Manamafy ny hotoy ny zava-misy anefa ny mponina ao Niame izay tena fatrapanoana ireto miaramila nanongam-panjakana ireto satria efa nilaza ny CEDEAO fa mety ho tonga amin'ny fampiasan-kery ny toe-javamisy raha ziriziry ireo miaramila. Hatramin'izao rahateo dia mbola ataony ny tafika takalonaina ny filoha voahongana teo amin'ny fitondrana Mohamed Bazoum. Zay ny masakazona roso tompoko lasa tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mioneto indray isika aza miala amin'ny 3:40 mirary voalohany herinandro mahafinaritra.